Ek is so bly en dankbaar om saam met jou te wees op hierdie woensdag en dit is die 24ste Augustus 2022. Ek sit by die woord en ek is besig om voorbereiding te doen en die woord van God praat met my. En ek lees hierdie gedeelte in die woord in die boek van Titus. In Titus hoofstuk 2 vanaf vers 11 praat hy oor die reddende genade van die lewende God, maar jy weet, ons is so geneig om die genade van God goedkoop te maak. En ons vergeet baie keer dat die genade van God word aan ons bewys vir 'n spesifieke rede. En ek wil vir jou lees uit hierdie gedeelte van die woord, wat sê Paulus met betrekking tot, wat is die genade? Hoe ons dit moet toepas in ons lewe, waarvoor die doel was dat God die reddende genade aan ons kom gee, want elkeen van ons was verlore. En ons het sy barmhartigheid, sy genade, sy goedertierenheid nodig in ons lewe. Maar dit kos 'n prys. Dit het Yeshua se bloed gekos, dat ek en jy vandag die genade van God kan ervaar, dat ons sy redding kan ervaar, so dit het 'n prys gekos. So ons kan nie daai prys goedkoop maak nie. En dit maak my hart seer, wanneer ek kyk na mense se lewens, en ek sien waarmee hulle besig is, dat hulle die genade van God so goedkoop maak. En eintlik, as jy mooi gaan kyk, wat sê Yeshua in die boek van Matteus, en hy sê vir hulle, hoorie so, die wet het die volgende gesê. Die wet het gesê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar nou kom ek, en ek wil vir jou die volheid kom gee van wat die wet beteken, onder die vaandel van genade. So wat dit eintlik beteken is, die oomblik wanneer jy kyk na 'n vrou, en jy begeer haar in jou hart, het jy al reeds egbreek gepleeg. So genade is eintlik erger as wat die wet is. Maar nou wat die woordjie genade gebruik om losbandig te lewe, en het word op 'n verkeerde manier in ons lewe ingebring, sodat ons lewe soos wat ons wil. Jy sien, want die genade van die lewende God is mos vir my genoeg. Die genade van God is op my lewe, en ek kan mos nou maak en doen wat ek wil, en hy vergewe mos. Hy is die genadige, barmhartige God. En inderdaad, hy is. Want as hy nie genadig was oor my nie, het hy my al lankal van hierdie aardbol af weggevee. As hy nie barmhartig was teenoor jou nie, het hy jou al lankal verwyder van sy aangesig. Maar omdat hy genadig is, en groot van goedertierenheid, en so barmhartig is, bewys hy sy genade aan ons elke dag. Nou luister gou wat sê die woord. Die woord in Titus hoofstuk 2 vers 11. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Luister mooi, nie net aan jou nie, nie net aan jou familie nie, nie net aan jou buurman nie, maar aan alle mense. En kyk wat doen die genade. Ek wil hê dat jy nou baie mooi moet luister, wat skryf Paulus, wat doen die genade? So die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons, om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloor. Stop gou daar. Maar ek ervaar dan die teenoorgestelde, wanneer ons kyk na mense se lewens. Jy sien, want mense verkondig en sê, maar ek lewe onder die genade van God, so ek kan ons nou maak en doen wat ek wil. Maar eintlik kom die woord en hy sê, dat die reddende genade is aan ons geopenbaar, sodat ons deur die genade kan leer om afstand te doen van sonde en ongeregtigheid. Dat ons in lyn sal kom in die woord van God. Maar ons sien vandag die teenoorgestelde in mense se lewens. Right, kom ons gaan aan. Vers 12. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloor. Om ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Sjo, dit maak my hart seer wanneer ek sien dat mense gebruik die genade van God vir eie gewin en om losbandig te lewe. En is toch wat in die woord van God ook geskryf is in die boek van Judas. En in die boek van Judas sê dit spesifiek dat daar het mense ingesluip en hulle maak die genade van God, maak hulle goedkoop. Luister gou wat sê hy hier in die boek van Judas. Hy sê, want sekere mense, Judas 4, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onze God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en ons Messias Yeshua verloon. So, hier skryf Paulus oor wat genade eintlik is en Judas kom beskryf en sê, ouens, dit wat Paulus skryf oor wat genade is, sien ek dat mense verander wat genade eintlik beteken. En hierdie mense verander dit na goddeloosheid, na ongebondenheid, om absoluut te lewe soos wat hulle wil, losbandig te wees, en dis eintlik nie die doel waarvoor God genade gegee het nie. En toe ek hierdie lees, te besef ek maar, ja, het is daarom amazing, dat die lewende God gee vir ons sy instructies, sy wet, sy verordeninge, maar by dit kom bring hy vir ons sy genade, sy barmhartigheid, en sy langmoedigheid teenoor ons, sodat ons kan weet wat het is, en wat het beteken om hom te dien in gees en in waarheid, en wanneer ons kortkom met betrekking tot sy insettinge, sy verordeninge, en ons maak droog, dan kom sy genade, en sy genade kom gee ons die vermoë om aan te gaan, hy kom lig ons so bietjie op van wees sy genade, en hy kom vul daai gap, want ons maak baie keer foute, maar vanweë die feit dat ons wandel in gehoorsaamheid, gaan ons nie bly dieselfde foute maak nie, vanweer die feit dat ons om dien in gees en in waarheid, gaan ons dalk een keer een fout begaan, en ons gaan het nie weer doen nie. En wanneer daar een swak plek in ons mondering is, dan kom die genade van die lewende God, en het help ons om oor daar die swak plek een area van oorwinning te maak. So, hoe moet ek functioneer onder die genade van die lewende God? En Paulus beskryf het so mooi hier in die boek van Titus, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe, regverdig en vroom in die teenwoordige wereld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Yeshua, ons Messias, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig vir elke goeie werk. Dis eintlik wat die genade gekom het om te doen. Dis eintlik hoe ek en jy moet funksioneer onder die genade van die lewende God. En die genade beteken nie dat ek nou nie hoef sy insettinge, sy verordeninge en sy wette te onderhou nie. Want wat beteken dit om goddeloos te wees? Wat beteken dit om in sonde te wees? Want as ek genade vervang met 'n lewe van losbandigheid, dan is ek eintlik wetteloos. So wet en genade hardloop hand aan hand, want dit bring ons in 'n lewe van gehoorsaamheid. Dit bring ons in 'n lewe van regverdigheid. Maar wat beteken regverdigheid? Regverdigheid beteken om wetsgehoorsaam te wees. En is toch wat Paulus hier skryf? Hy sê ons moet regverdig wees, ons moet ingetoe wees, ons moet vroom wees in hierdie teenwoordige wêreld, en ons moet dit uitstraal. So in ander woorde, jy moet kan bewys dat die reddende genade van die lewende God op jou lewe rus, en dat jy wandel in sy weë. Wanneer jy wandel in sy weë, is jy gehoorsaam aan sy insettinge, sy verordeninge. Maar so maklik bring ons die genade van God in, om ons te pas, sodat ons kan lewe, 'n lewe van losbandigheid. Daarom moet ons ons lewe verander. Ons moet ons gesindheid verander. Ons moet inpas in die woord van God. Ons kan nie die woord aanpas om by ons aan te pas nie. Nee, ons moet aanpas volgens die woord van Skepper lewende God. Jy sien, want elkeen van ons verwag toch dat ons Yeshua gaan ontmoet, dat ons hom gaan sien. En hy sê dit toch in vers 13, terwyl ons die salige hoop het, en die verskyning van die heerlikheid verwag. Nou wat is die salige hoop wat ons het? Die salige hoop is nou natuurlik die hoop op die ewige lewe. So, my vraag aan jou is, hoop jy nog op die ewige lewe, of dink jy, ag, alles is oké, okay, ek het mos 'n gebedjie opgesê, en ek gaan dit maak? Nee, ons moet wandel in die wee van die lewende God, en vashou aan die hoop van die ewige lewe. As jy die hoop het van die ewige lewe, gaan jy anders te funksioneer, gaan jy anders te optree. Wanneer jy die hoop het op die ewige lewe, gaan jy anders te praat. En die hoop van die ewige lewe is so belangrik in ons lewe. Want kyk wat sê die woord van God in Hebreërs hoofstuk 6. Ek lees vir jou vanaf vers 18 tot en met 19. Hy sê, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoedig kan hê. Bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Nou wat is die hoop wat voorlê? Dis die ewige lewe. En nou skryf die skrywer van die boek van Hebreërs, hy sê ons moet vashou aan die hoop van die ewige lewe. Net soos wat Titus hier skryf. Ag in die boek van Titus wat Paulus skryf, hy sê terwyl ons die salige hoop en die verskyning van sy heerlikheid verwag. So hou jy nog vas aan die hoop van die ewige lewe? Hou jy nog vas daaraan, want as jy die hoop het tot die ewige lewe, gaan jy lewe en jy gaan funksioneer sodat jy die ewige lewe kan behaal. En nou sê hy, hy sê wanneer ons vashou aan die hoop van die ewige lewe. Vers 19, is dit vir ons 'n anker. Hy sê wat sê hy? En ons het dit as 'n anker. Wat is die anker? Dis die hoop op die ewige lewe. Ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is en ingaan tot die binnenkant van die voorhangsel. In ander woorde, as jy vashou aan die hoop van die ewige lewe, dan bring dit standvastigheid in jou lewe. Dis soos 'n anker. En daardie anker gaan in tot in die binnenkant van die voorhangsel. En het is veilig en vast, en daar is niks wat daar die anker kan verwyder nie. So al kom die storms, en al kom die omstandighede, en al gebeur wat ook in jou lewe, wanneer jy daar die hoop het op die ewige lewe, al kom die slegste nuus wat jy al ooit ervaar het, die hoop op die ewige lewe gaan jou vashou, om te sê, ongeag dit wat ek ervaar, ek gaan vashou, tot aan die einde toe, want ek gaan die ewige lewe behaal. Ek praat met baie mense, en mense sê vir my, weet jy wat, ek het net nie meer iets om oor te lewe nie. En ek wil eintlik 'n einde maak van my lewe, want daar die lewe hou niks meer vir my in nie. En dan sê ek, oké, okay, maar wat van die ewige lewe? Hoekom hou jy nie vas aan die hoop van die ewige lewe, want jy wil toch die ewige lewe maak? Want as jy 'n einde maak aan jou lewe, dan is dit eintlik rebellie teenoor God. Want dan sê jy eintlik direk vir God dat jy is nie in staat, Vader, jy is nie in staat om my probleem op te los nie. Jy is nie in staat om my uit te haal uit hierdie gat van depressie, uit hierdie omstandighede nie. Jy is nie in staat daartoe nie. En dan rebelleer jy teen die lewende God as jy besluit om jou eie lewe te neem. Daar is uitkoms, en dis Yeshua. Dis om vas te hou aan die hoop van die ewige lewe, want dit is 'n anker, wat jou siel veilig en vas hou. Jy sien, ek gaan nie my siel verkoop, deur die omstandighede waardeur ek gaan, om te sê, nee wat, ek slaai mee. Ek gaan sommer 'n einde maak daarvan, ek gaan nie my siel verkoop aan dit. Nee, ek verkoop my siel aan die lewende God, en ek hou vas, onwrikbaar vas, aan die hoop van die ewige lewe. So, dit is die salige hoop wat ek en jy het, en die verskyning van die heerlikheid wat ons verwag van ons grote God en ons verlosser, Yeshua, ons Messias. So, wanneer ek en jy dit verwag, en wanneer ons weet dat Yeshua gaan sy eiendom kom haal, Dis toch wat hy sê in vers 14. Hy sê, jy is een volk en jy is sy eiendom. En wanneer jy sy volk en sy eiendom is, gaan hy kom om sy volk en sy eiendom te kom haal. Maar dit beteken, dat ek en jy moet dan wandel as sy volk. Ons moet functioneer as sy eiendom. Ons kan nie lyk soos die wereld en functioneer soos die wereld en praat soos die wereld en verwag dat hy sy eiendom gaan kom haal nie, want as ons dan lyk soos die wereld, dan wie sy eiendom is ons? As ons praat soos die wereld, wie sy eiendom is ons? Jy sê, dit wat oor jou heers, is dit wat aan jou behoort. So as die vlees in jou lewe functioneer, en die sonde heers oor jou lewe, dan behoort jy mos aan die sonde. Maar wanneer jy functioneer in die kragwerking van Godse gees, en sy vrug functioneer deur jou, dan weet jy mos aan wie jy behoort. Jy sê, want ons moet mos die vrug van Heilige Gees hê. En ons moet mos wandel in die weef van die lewende God, die insettinge, die verordeninge, sodat ons kan wys aan wie ons behoort. Maar ongelukkig is daar soveel mense wat wys dat hulle behoort aan die wêreld. So kom ons begin wandel ooreenkomstig die woord van God. En dat ons aan die wêreld sal bewys dat die reddende genade van God het aan alle mense kom verskyn. En die reddende genade van God beteken, dat ons kan nie nou goddeloos wandel nie, ons kan nie nou in losbandigheid wandel nie. Nee, dit leer ons om goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloor. Met ander woorde, ek gaan wandel in die weef van die lewende God. Dis wat genade doen. Soos die genade van God oor jou lewe, funksioneer jy onder sy genade, ervaar jy sy hand van genade op jou lewe, dan kan ons mos nie wandel soos wat in die boek van Judas geskrywe is, in losbandigheid nie. Kom ons verteenwoordig die lewende God. En kom ons verteenwoordig die genade wat die lewende God aan ons kom bewys het. Kom ons verteenwoordig dit in 'n verlore gaande wêreld. Sodat die wêreld kan sien, maar jy is sy volk, jy is sy eiendom. En wanneer jy sy eiendom is, is jy rein en jy is ywerig in elke goeie werk. Jy wandel in die goeie werke wat die lewende God vir jou kom gee. Wat is daar die goeie werke? Gehoorsaamheid. Wat is daar die goeie werke? Liefde. Wat is daar die goeie werke? Dis die vrug van Heilige Gees. En dis wanneer die wêreld kan sien, maar waarlik, jy is 'n diensknegg van die lewende God, wat die reddende genade van God ontvang het. En omdat hy jou gered het, en omdat hy jou verlos het, en omdat hy jou vry gemaak het, begin jy dan wandel in gehoorsaamheid en wandel in sy weë. Ek glo en vertrou dat jy hierdie woord vandag ontvang het met blydskap, en dat dit iets beteken het in jou lewe, en dat jy nie net sal dink dat die genade van God is 'n dekmantel om losbandig te lewe nie. Nee, die genade van God is eintlik daar om ons te leer hoe om te funksioneer as 'n ware kind van Skepper lewende God. Baie dankie dat jy ingeskakel was. My naam is Rian Abri. Baie liefde, baie vrede vir jou en geniet jou aand. Goed gaan. Bye bye.